Hozir sizni 20-asr jahon adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri, fransuz adibi Andre Maruaning Chorshanba uchun binafsha deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimon Ozod Sharofiddinov.
Ketma, qol. Tushlik vaqtida Jenni Sorbi hammani og'ziga qaratib o'tirdi. Qaynar buloqda chiqayotgan latifalar va har xil voqealar haqidagi hikoyalari mehmonlarni mahliyo qildi, qo'ydi. Jenni ularni chinakam aktyorlarga xos mahorat va tug'ma yozuvchiga xos ilhom bilan to'kib soldi. Leon Laranning mehmonlari unga maftun bo'lib qolishdi. Jenni'ning ulfatchiligida o'tkazilgan vaqt ularning nazarida ko'z ochib yumguncha o'tib ketgan sehrli daqiqada tuyuldi. Buni qarang, soat 4 bo'lib qolibdi-ku. Bugun chorshanba, o'zingiz bilasiz, Leon. Chorshanba kunlari men har doim do'stimga binafsha olib boraman. Ko'p chakki bo'libdi-da, afsus, dedi Leon beqiyos ohangdor ovozi bilan. Shu ovozi bilan u sahnada hazilakam shuhrat qozongani yo'q. Aytgancha, sizning bir so'zligingiz hammaga ma'lum. Mayli, sizni ushlab qolmay bo'lmasa. Jenni ayollar bilan o'pishib xayrlashdi. Erkaklar esa tavozi bilan uning qo'llaridan o'pishdi. Jenni ketdi. Uning orqasidan eshik yopilishi bilan mehmonlari bir olib, bir qo'yib, uning sha'niga maqtov gaplar ayta boshladilar. U haqiqatan ham juda jozibador. Hozir nechaga bordi, Leon? 80lar atrofida bo'lsa kerak. Bolaligimda onam meni Komedi Fransizning ertalabki tomoshalariga olib borib yurganida, Jenni Selimina rolini qoyil maqom qilib o'ynardi. Holbuki endi mening ham yoshim bir joyga borib qoldi. Iste'dod qarimaydi, dedi Kler Menetriye. Binafsha olib boraman degani nima o'zi? O, butun boshli roman bu. Qiyoslashga mening misim chiqadi. Ha, taqqoslar umuman xavfli narsa. Biroq biz sizning mehmoningizmiz. Jenni ketib qoldi. Endi siz uning yo'qligini bildirmasligingiz kerak. Mayli bo'lmasa, men sizlarga chorshanba binafshalari tarixini aytib bera qolay. Faqat bir narsadan xavotirim bor. Bu voqea hozirgi kunlar uchun chuchmalroq ko'rinmasa bo'lgani. Jenni konservatoriyani 1895 yilda birinchi mukofot bilan tugatgan va darhol Komedi Fransizga taklif qilingan edi. Ammo tajribamdan yaxshi bilamanki, bu mashhur teatrning truppasida yangi kelgan odamga juda og'ir bo'lardi. Har qaysi o'rinda bir dongdor aktyor bor. U o'zining rolini ko'z qorachig'iday ehtiyot qiladi. Eng jozibador va iste'dodli yoshlar ham Marivo va Malier pesalaridagi yetakchi rollarga erishgunlaricha o'nlab yillar kutmog'i kerak edi. Oshiftakor Jenni sahnaning tish tirnoqlari bilan o'z taxtu ravonlariga yopishib olgan qirolichalariga ro'para keldi. Uning o'rnida boshqa har qanday qiz bo'lganda ham taqdiriga tan berib jimib qolishi yoki bir yil, ikki yil behuda urinib, Madlen xiyobonidagi teatrlardan biriga o'tib ketishi mumkin edi. Ammo bizning Jenni bunaqa qizlardan emasdi. U ixtiyorida bor narsaning hammasini safarbar qilib, jangga otildi. Nihoyat, uning artistlik iste'dodi va juda zo'r bilimdonligi, benihoya kuchli latofati va jon olg'uvchi ko'zlari g'olib chiqdi. Oradan ko'p o'tmay, u teatrning yetakchi artistlaridan biri bo'lib qoldi. Direktor uni qo'yishga joy topolmasdi. Dramaturglar biri olib, biri qo'yib, o'zlari yaratgan asarlardagi eng qiyin rollarni Jenni o'ynashini talab qilishardi. Ularning fikricha, boshqa hech kim bu rollarni xalqqa yetkazib bera olmas emish. Munaqqidlar g'ayritabiiy yaktillik bilan uning sha'niga madhiyalar yog'dirishardi. Hatto eng dahshatli Sarsening o'zi ham Jenni to'g'risida shunday deb yozgan edi. Boshining jinday qilt etgani, og'zidan chiqqan jinday tovush hatto timsohni ham maftun etishga qodir. O'zingiz albatta sezib turgan bo'lsangiz kerak. 22 yoshga kirgan tengsiz husni jamolga ega, yashin tezligida katta shuhrat qozongan qizning jazmanlari ham behisob bo'ladi. Teatrdagi oshna og'aynilari, dramaturglar, bankirlar, yana qancha-qancha kazo-kazolar uning iltifotini qozonish payida edi. Qiz bankir Anri Stalni tanladi. Uning boyligi uchun emas. Jenni ota-onasi bilan birga turar va hech narsaga muhtojligi yo'q edi. Buning sababi shuki, Anri Stal ham xuddi qizning o'zi kabi haddan ziyod jozibador edi va eng muhimi, qizga uylanmoqchi bo'lgandi. Ehtimol sizning xabaringiz bordir. Ular darhol oila qura olganlari yo'q. Stalning ota-onasi ancha vaqtgacha rozilik bermay yurdi. Anri bilan Jenni 3 yil o'tgandan keyingina turmush qurishdi. Biroq ko'p o'tmay ajralib ketishdi. Jenni mustaqil xarakterga ega bo'lganidan oilaviy qullikka bo'ysunishga dosh bera olmadi. Bu endi boshqa tarix. Hozir esa Comme de Francisga, Jennining qanday ish boshlaganiga va binafshalarga qaytaylik. Jenni Dumaning o'g'li yozgan Bag'dod malikasini o'ynash uchun paydo bo'lgan kuni oqshom teatr foyesini bir ko'z oldingizga keltiringa. Bu pesa nuqsonlardan xoli emas. Meni bilasizlar, chala zodagonlar, ayollarning do'sti, fransiyonga o'xshagan pishiq, puxta yozilgan pesalardan zavqlanib yuraman. Lekin hatto men ham Dumaning musofir juvon Bag'dod malikasi pesalaridagi o'jarligini ko'rib, o'zimni kulgidan to'xtata olmayman. Ammo Jennini bosh rolda ko'rganlarning hammasi uning haqqoniy obraz yarata olganini yozishdi. Biz u bilan o'sha zamonlar haqida tez-tez gaplashib turardik. Eng g'alati joyi shunda ediki, Jenni ijro etayotgan rollarining chinligiga o'zi ishonardi. Odamlar gulduros qarsaklar bilan muborakbod qilib bo'lishgach, antrakt vaqtida Jenni artistlar foyesiga chiqadi. Bir zumda uning tevragini odamlar qurshab oladi. Jenni divanga, Anri Stalning yoniga o'tiradi. Muzaffar odamga xos ko'tarinki kayfiyat og'ushida mast bo'lgan Jenni quvnoqlik bilan unga nimalarnidir hikoya qiladi. "Oh, azizim Anri, mana men yana yuzaga qalqib chiqdim. Nihoyat ko'kragim to'lib nafas olayapman. 3 kun avval qanaqa o'ynaganimni o'zingiz ko'rdingiz. O'shanda hech narsaga yaramas edim, to'g'rimi? Nazarimda jarlikning tub-tubida tipirchilab yotganday edim. Nafasim bo'g'ilgandi. Nihoyat mana, bugungi oqshom bir hamla qildim-u, yana yuzaga chiqib oldim. Menga qarang, Anri, so'nggi pardaga borib rasvo bo'lsam nima bo'ladi? Oxirigacha suzishga kuchim yetmay qolsa nima qilaman? Oh, Xudoyim, oh, Xudo. Kirib kelgan Kapil Diner unga gullarni tutqazdi. Kimdan bo'lsa ekin bu gullar? Ha, sen Ludan ekan. Sizning raqibingizdan. Ani, guldastani mening xonamga olib borib qo'ying. Mana bu maktub ham bor, madmazel, dedi Kapil Diner. Konvertni ochib ko'rib, Jenni qah-qah urib kulib yubordi. Maktub litsey talabasidan ekan. Ular litseyda Jennining jazmanlari klubini tuzishganmish. Jaki klub endilikda butunlay sizning jazmanlaringiz klubiga aylangandir-da. Menga litsey talabalari ma'qulroq. Buning ustiga maktubning oxirida she'r ham bor ekan. Mana, eshiting azizim. Sevdim degan jo'nroq satrini qoralamang. Inkor ham etmang. O'tinaman, sho'rlik shoirni direktorga hech qachon aytmang. Qarang, biram yaxshiki, javob berasizmi maktubga? Albatta javob bermayman-da. Bunaqa maktublardan har kuni o'nlab olaman. Ularga javob bera boshlasam, tamom bo'laman-ku. Lekin maktublar meni xursand qiladi. Bu 16 yashar jazmanlar menga yana ancha vaqt sodiq qoladi. Balkim 30 ga borganda esa ular notaris bo'lib olishadi. Notaris bo'lsa nima? Notaris mening jazmanim bo'la olmaydimi? Mana buni ham sizga berib qo'yishni iltimos qilishdim, madmazel, dedi yana ularning yoniga kelgan Kapil Diner. Muncha yaxshi. Buni qarang, Anri, maktubi yo'q ekanmi? Yo'q, madmozel. Shvetsar menga aytdiki, Politexnika maktabining allaqaysi talabasi binafsha olib kelibdi. Azizim, deb xitob qildi Anri Stal. Sizni tabriklashga ijozat bergaysiz. Rostini aytganda, bu qurumsoq talabalardan biror narsa undirish juda qiyin. Jenni binafshani ancha hidladi. Juda nafis hidi bor-da. Hurmatlarini shu tarzda ifoda qilishgani menga yoqadi. O'ziga bino qo'ygan sipo odamlarga sira toqatim yo'q. Beshinda ular Pali Royalga to'p otishini tomosha qilgani qanday borishsa, oqshomlari sahnada mening jon berishimni tomosha qilishga ham shunaqa kelishadi. Tomoshabinda shafqat yo'q, deb javob berdi Andrey Stal. Ular hamma vaqt ham shunaqa bo'lishgan. Gladiatorlar jangini eslang. Bir dasta ignani yutib yuborish yo'lini topgan aktrisa ularning orasida zo'r muvaffaqiyat qozongan bo'lardi. Jenny kulib yubordi. Bordi-yu biror aktrisa tikuv mashinasini yutib yuborsa, uning shuhrati osmon baravar ko'tarilardi. Sahnaga degan xitob yangradi. Jenny o'rnidan qo'zg'aldi. Mayli bo'lmasa, ko'rishguncha borib ignalarni yutay. Jennining hikoya qilishicha, bu voqea ana shu tarzda boshlangan edi. Yanagi chorshanbada so'nggi antrakt vaqtida Kapildiner yuziga tabassum bilan Jenniga yana bir dasta binafsha olib keldi. "Iye, qiziq-ku?" deb xitob qildi u. "Yana o'sha talabami?" "Ha, madmuazel. Shakli shamoyili qanaqa?" "Bilmadim, madmuazel." "Xo'p, desangiz, Shvetsardan so'rayman." "Yo'q, so'ramay qo'ya qoling. Nima farqi bor?" Keyingi haftaning chorshanba kuni spektakli yo'q edi, ammo payshanba kuni Jenni repetitsiyaga kelganda, uning xonasidagi stol ustida bir dasta binafsha yotardi. Binafsha biroz so'lib qolibdi. Teatrdan ketayotib, Jenni Shvetsarning xonasiga kirib o'tdi. "Menga qarang, Bernard, binafshani o'sha yigitcha olib keldimi?" "Ha, madmazel, 3-chi marta olib kelishi." "Shakli shamoyili qanaqa bu talabaning?" "Juda yaxshi bola, juda yaxshi. Nima desam ekan, ha, biroz og'zimdan kelgan, yonoqlari ichiga botgan, ko'zlari mayus. Kichkinagina mo'ylovchasi bor. Larnet ham bor. Larneti bilan qilichi biqinida. Bu albatta kulguli ko'rinadi. To'g'risini aytsam, madmuazel yigitchaning juda ham yuragidan urgan ko'rinadi. Har gal binafshasini menga uzatar ekan, madmuazel Jenni Sorbiga deydida, quloqlarigacha qizarib ketadi. Uchun doim chorshanba kuni kelar ekan. Sababini bilmaysizmi, madmuazel? Chorshanbada politexnika maktabining talabalari mashg'ulotlardan bo'sh bo'ladi. O'sha kuni ular teatrda parter bilan galerikaga to'lib ketishadi. Har bittasi yonida oyim tillasi bilan keladi. Mening talabamning ham oyim tillasi bormi? Ha, madmuazel, lekin bu oyim tilla uning singlisi. Ular bir-birlariga juda ham o'xshaydilar. Ko'rsangiz hayron qolasiz. Sho'rlik yigitcha, menda yurak degan narsa bo'lganida, Bernard, sizdan iltimos qilgan bo'lardim. Uni loqal bir marta sahna ortiga o'tkazib yuboring, binafshasini menga o'zi bera qolsin. Maslahat bermayman, madmuazel, sira maslahat bermayman. Bu teatr shinavandalarga e'tibor bermasangiz, ularning xavfli joyi yo'q. Ular aktrisalarga uzoqdan turib ishqibozlik qilib, shu bilan o'zlarini o'zlari xursand qilib yuraverishadi. Ammo lekin ular o'zlariga jinday e'tibor berilayotganini payqab qolishsa, tamom, yelimda yopishib olishadi. Unda ulardan qutulishning iloji qiyin bo'lib qoladi. Ular shunaqaki, barmog'ingizni uzatsangiz, qo'lingizni yulib olishadi. Ha, kuling, kulavering, madmuazel, lekin bu ishlarni aniq bilaman. 20 yildan beri shu teatrda xizmat qilaman. Shu kulbamda o'tirib, oshiqu beqaror bo'lgan oyim tillalardan qanchasini ko'rdim-u? Qancha yigitlar esa es hushidan ayrildi. Hatto qarib quyulmaganlarni aytmaysizmi? Men hamisha maktublar bilan guldastani olganman-u, lekin hech kimni sahna ortiga o'tkazib yubormaganman. Mumkin bo'lmagandan keyin iloji yo'q-da. Gapingiz to'g'ri, Bernard. Mayli, beparvo bo'lamiz, ehtiyotkor va toshbag'ir bo'lamiz. Bu ishingiz toshbag'irlik bo'lmaydi, madmuazel. Sog'lom aql bilan ish tutgan bo'lasiz, xalos. Haftalar o'tdi. Har chorshanbada Jenni o'zining 2 so'm turadigan bir dasta binafshasini olib turdi. Bu ish butun teatrning og'ziga tushdi. Kunlardan birida aktrisalardan biri Jenniga dedi: "Talibingni ko'rdim. Juda jozibador ekan. Qiyofasi biram g'alati. Go'yo shamdonda yoxud sevgi bilan o'ynashmangda o'ynash uchun yaratilganday. Mening talibim ekanini qayoqdan bila qolding? Men tasodifan Shvetsarning xonasiga bosh suqib edim. Xuddi shu payt u gul ko'tarib kelib qoldi-da, hayiqibgina iltimos qildi. Marhamat qilib, madmuazel Jenni Sorbiga berib qo'ysangiz. Yuraklarni eritib yuboradigan bir manzara edi bu. Ko'rinib turibdi, yigitcha zakovatli edi. Men hatto bir daqiqa afsuslandim. Binafshalarini menga keltira qolsa nima bo'lardi? Men uning urinishlarini qadrlagan bo'lardim. Boshini silardim. E'tibor bergina, u hech narsani iltimos qilgani yo'q. Hatto sening oldinga kirmoq yo'llarini ham qidirmadi. Ammo men sening o'rningda bo'lganimda uni qabul qilarmiding? Albatta-da. Undan bir necha daqiqa vaqtimni ayamagan bo'lardim. Axir u anchadan beri teatrga qatnaydi. Buning ustiga ta'til vaqti ham yaqinlashib qoldi. Sen ketib qolasan, yopishib olib bezor qiladi deb qo'rqmasang ham bo'ladi. Shu oqshom u teatrdan chiqib ketayotib Shvetsarga dedi. Bernard, chorshanba kuni talaba yana binafsha olib kelsa, unga aytgin. 3-chi pardadan keyin guldastani menga o'zi olib kirib bersin. Men mezantropda o'ynayman. Rol bo'yicha men atigi bir marta kiyimimni o'zgartiraman. O'zimning xonamda bo'laman. Talaba o'sha yerga kelsin. Yo'q, yaxshisi men uni yo'lakda, zina oldida kutib turaman. Balki foyeda bo'larman. Yaxshi, biror qorihol bo'lishidan qo'rqmaysizmi, madmazel? Nimadan qo'rqmog'im kerak? 10 kundan keyin men gastrolga jo'nab ketaman. Bu talaba esa o'zini politexnika maktabiga mixlab qo'ygan. Yaxshi, madmazel, lekin shundoq bo'lsa ham, mening fikrimcha, yanagi chorshanbada Jenni Silimanni juda ham qotirib o'ynadi. U notanish yigitchaga imkoni boricha ko'proq ma'qul bo'lishni istar edi. Antrakt boshlanganda u yuragi taka-pukka bo'lib, nima bo'lishini kuta boshladi. U foyega chiqib o'tirdi. Uning tevaragida teatrning doimiy shinavandalari kuymalanib yurardi. Direktor nimadir to'g'risida Blanche Person bilan suhbatlashardi. O'sha paytlarda bu ayol Jennining raqibi hisoblanardi. Lekin negadir talabadan darak yo'q edi. Sabri tugab betoqat bo'layotgan Jenni Kapeldinerni izlab ketdi. "Meni hech kim so'ragani yo'qmi?" "Yo'q, madmazel. Bugun chorshanba, ammo mening binafshamdan hali ham darak yo'q. Yoki Bernar uni sizga berishni unutib qo'ydimikin? Yoxud bu yerda biron anglashilmovchilik ro'y berdimikin?" "Anglashilmovchilik deysizmi, madmazel? Qanaqa anglashilmovchilik? Istasangiz men Shvetsarning oldiga borib kelaman." "Ha, mayli. Yo'q, bormay qo'ya qol. Uyga ketayotganimda Bernardan o'zim surishtirib bilib olaman." Jenni o'zining ahvolidan kuldi. "Xo'p, g'alati maxluqmizda," deb o'yladi u. 6 oy mobaynida bu yigitning savdoyi sadoqatiga parvo ham qilganim yo'q. Endi esa birdaniga menga e'tibor berilmayotgani uchun betoqat bo'layapman. Xuddi ma'shuqasini kutayotgan qizday hayajonlanayapman. O, Silimina, dosh berib bo'lmaydigan g'am-g'ussaga botgan Alsest, seni tashlab ketganida qanchalar qayg'urar ekansan. Spektakldan keyin u Shvetsarning xonasiga kirdi. "Xo'sh, Bernar, qani mening jazmanim? Uni mening huzurimga jo'natmadingizmi?" "Madmuazel, atayin qilganday u bugun kelmadi. Yarim yil mobaynida birinchi marta teatrga kelmadi. Buni qarangki, xuddi shu bugun madmuazel uni qabul qilishga rozi bo'lgan edi-ya. Qiziq, balki birorta odam unga aytib qo'ygandir va u qo'rqib ketgandir." "Yo'q, madmuazel, unaqa demang. Bu gapdan siz u mendan boshqa hech kimning xabari yo'q edi. Siz hech kimga aytganingiz yo'qmi?" "Yo'q-a, men ham indaganim yo'q. Hatto xotinimga ham hech narsa deganim yo'q." "Undoq bo'lsa, nega kelmay qoldi ekan? Nima deysiz?" "Nima derdim, madmuazel, balki tasodifan shunaqa bo'lib qolgandir. Balki behuda yugur-yugurlar joniga tekkandir. Ehtimol betob bo'lib qolganmikin? Yanagi chorshanbani kutaylikchi." Ammo keyingi chorshanbada ham na talabadan, na binafshadan darak bo'ldi. "Endi nima qilamiz, Bernard? Nima deysiz, balki uning oshna og'aynlari yigitchani izlab topishimizga yordam berar? Yo, politexnika maktabining direktoriga murojaat qilsakmikin? Buni nima deb qilamiz? Axir biz yigitning otini ham bilmaymiz-ku." "Bu gap ham to'g'ri, Bernard. Ko'p chakish bo'ldi-da. O'zi omadim yurishmagan odamman, Bernard." "Qo'ying, madmazel, unaqa demang. Bu yilgi mavsumni zo'r mahorat bilan o'tkazdingiz. Hademay gastrolga jo'nab ketasiz. U yerda sizni yangi muvaffaqiyatlar kutmoqda. Omadim yurishmagan desangiz gunoh bo'ladi." "Gapingiz to'g'ri, Bernard. Men shunaqa noshukur odamman. Lekin nima qilay? Binafsharimga juda o'rganib qolgan edim." Ertasi kuni Jenni Parijdan jo'nab ketdi. Bu safarda Anri Stal unga hamroh bo'ldi. Jenni qaysi bir mehmonxonada to'xtamasin, uning xonasi hamisha atirgullarga to'la bo'lardi. Jenni Parijga qaytganda, darvish sifat talaba allaqachon uning esidan chiqib ketgandi. Oradan bir yil o'tgach, u polkovnik Genevier degan odamdan maktub oldi. Polkovnik uning shaxsiy ishi bo'yicha qabul qilishni iltimos qilgan edi. Maktub odob saqlab yozilgandi. Uni o'zining qadrini yaxshi bilgan basavlat odam yozgani sezilib turardi. Polkovnikni qabul qilmaslik uchun hech qanday asos yo'q edi. Jenni polkovnikka shanba oqshomlaridan birida kelishni taklif qildi. U qop-qora fuqarolar libosida keldi. Meni qabul qilishga rozi bo'lganingiz uchun sizdan minnatdorman, madmazel. Men maktubda tashrifimdan ko'zlagan maqsadimni aytib bera olmasdim. Modomiki men sizdan uchrashish to'g'risida iltimos qilgan ekanman, ishonaveringki, buning boisi mening erkaklik g'ururim emas, balki otalik tuyg'ularimdir. Ko'rib turibsiz, boshdan oyoq qora kiyinganman. O'g'limga motam tutmoqdaman. Leytenant Andre de Genevier bundan 2 oy avval Madagaskarda o'ldirildi. Jenni, butun yuragimdan sizga hamdardman, ammo demoqchi bo'lganday beixtiyor harakat qildi. Siz mening o'g'limni bilmas edingiz, madmazel. Bundan xabarim bor, ammo u sizni yaxshi bilardi va sizga qoyil qolardi. Bu sizga aql bovar qilmaydigan bo'lib ko'rinar, lekin hozir sizga aytib beradigan gaplarimning hammasi chin. U sizni dunyoda hamma narsadan ortiq sevar va sizni iloha deb bilardi. Hamma gapni tushuna boshlayapman shekilli, polkovnik. Bu to'g'rida sizga uning o'zi gapirib berganmidi? Mengami? Yo'q. U hamma gapni singlisiga aytib bergan. Singlisi uning yurak sirlarini tinglaydigan, birdan bir ishongan odami bo'lgan. Hamma voqea u singlisi bilan birga muhabbat va tasodif o'yinini ko'rishga borganidan boshlangan. Teatrdan uyga qaytib kelishgach, bolalarim siz to'g'ringizda og'izlaridan bol tomib gapirishdi. Uning ijrosida qanchalik injalik va nafosat bor. Kishini to'lqinlantiruvchi noziklik mavjud. Ular yana ancha maqtovlar yog'dirishdi. Aftidan bu maqtovlarning hammasi o'rinli edi. Men bunga shubha qilmayman. Lekin yoshlikka xos bo'lgan ehtiroz, har narsani ilhomlantirishga bo'lgan intilish batamon bo'lakcha edi. Mening bechora bolaginam xayolparast edi. Yo Parvardigor, deb xitob qildi Jenni. Demak, u o'sha ekanda. Ha, madmazel, o'sha politexnika maktabining talabasi. Ha, o'sha oyma-oy har chorshanba kuni sizga bir dasta binafsha olib boradigan yigit mening o'g'lim Andrey edi. Buni menga qizim aytib berdi. Uning bu bolaligi, o'z savqini bunaqa anoyi yo'l bilan namoyon etgani sizning g'ashingizga tegmagan bo'lsa kerak. Axir u sizni shu qadar yaxshi ko'rar edi. Ehtimol sizni bo'lmasa, xayolida o'zi yaratgan va yuragida ardoqlab yurgan obrazni yaxshi ko'rgandir. Xonasining devorlariga to'ldirib sizning suratlaringizni osib tashlagani edi. Sizning suratlaringizdan bironta yangi suratingizni topib olguncha qizim bechoraning ona suti og'zidan kelardi. Politexnika maktabida uning oshnalari bunaqa oshiqlik ustidan kulishardi. Hammasini yozib yubor unga, deyishardi ular. Afsus, u buni qilgani yo'q. Qilgan, madmazel. Men sizga bir bog'lam maktub olib keldim. Ular yozilgan u jo'natilgan emas. Biz bu maktublarni uning vafotidan keyin topdik. Cho'ntagidan bir paket chiqarib, polkovnik uni Jenniga tutqazdi. Bir gal Jenni bu maktublarni menga ko'rsatgan edi. Xati nozik, tez yozilgan, o'qib bo'lmaydi. Yozuvi matematikniki, lekin uslubi shoirona. Bu maktublarni asrab qo'ying, madmazel. Ular sizniki. Nojoizroq taklifim uchun meni afv etasiz. O'g'limning xotirasi uchun shu ishni qilmasam bo'lmaydigan ko'rindi. U sizni go'zallik va komillik tabassumi deb bilardi. Sizni ishontirib aytamanki, Andre o'zining ulug' muhabbatiga munosib edi. Nega axir u meni ko'rmoqqa urinib ko'rmadi? Nega mening o'zim u bilan uchrashishga harakat qilmadim? Oh, buning uchun o'zimni qanchalar koyiman. Qanchalar o'zimdan ijirg'anaman. O'zingizni koyiyvermang, madmazel. Siz qayoqdan ham bilardingiz? Politexnika maktabini bitirishi bilanoq Andrey uni Madagaskarga jo'natishlarini iltimos qildi. Yashirmayman, uning bunday qilganiga sabab siz edingiz. Ha, u singlisiga bunday degan. Ikkidan biri. Yo hijron meni bu bedavo darddan forig' qiladi, yoki men biron bir jasorat ko'rsataman u unda nahotki kamsuqumlik, barqarorlik va oliy janoblik har qanday jasoratdan yaxshi bo'lmasa, dedi xursinib Jenni. Polkovnikning ketishga otlanganini ko'rib, Jenni talpinib uning qo'lidan tutdi. Menimcha, men biron yomon ish qilmagan bo'lsam kerak. Lekin shundoq bo'lsa ham, nima bo'lganda ham, marhumga nisbatan mening zimmamda ham muayyan burch borga o'xshaydi. U sho'rlik hayot lazzatlarini tatib ham ko'rgani yo'q edi. Menga qarang, polkovnik. O'g'lingiz qayerga dafn qilingan? Qasamiyat qilaman, toki tirik ekanman, har chorshanba kuni uning qabriga bir dasta binafsha olib borib turaman. Shuning uchun ham, deb hikoyasini tugatdi Leon Laran. Shuning uchun ham bizning Jennini ko'pchilik bag'ri tosh, quruq, hatto bet qalin bir ayol deb hisoblasa-da, u har chorshanba kuni do'stlarini tark etadi. Ishini ham yig'ishtiradi va hatto sevgan odamini ham tashlab Montparnasse qabristoniga o'zi tanimaydigan odamning qabriga yo'l oladi. Mana endi o'zlaringiz ham ko'rib turibsizlar. Bu voqea hozirgi zamonlar uchun haddan tashqari chuchmal ko'rinadi. Oraga jimlik cho'kdi. Keyin Bertrand Schmidt dedi. Romantika inson bilan hamisha yonma-yon yashaydi. Biroq uni hamma ham topavermaydi.
Siz fransuz adibi Andre Maruaning Chorshanba uchun binafsha deb nomlangan hikoyasini tinglatingiz.